Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Welcome to the show.
No football club is ever successful without hardware.
Pardon.
Hei.
Hei,
velkommen til fotballklubben episode
142,
ja.
142.
Ja, verdens dårligste formasjon, da har det gått dårlig. Da har du altså hatt så mange røde kort, ett rødt til, så kampen ferdig.
Ja, men så har du ikke gitt opp allikevel, for du kjører bare en I forsvar.
Nei, men det, ja. Ja, det sant.
Ja.
Eller så du... det sånn etter Norges fotballforbundmetoden at man må begynne å nevne keeperen når man nevner formasjon? Altså ja, at man spiller det. I en 1-4-3-3.
At det en 7-kamp?
Ja, Nei, men altså, man, på Allandslaget så innimellom så har du sagt Norge stilte igjen 1-4-4-2-formasjon
ja. Ja, ja, ja.
Det ganske provoserende.
Det provoserende.
Ja,
ja.
Uansett, hei.
Hei.
Som vanlig, hvem som har spilt like mange landskamper som vi har laget episoder?
Cafu.
Oi.
Ja.
Selveste original Cafu.
Absolutt.
Brasilianske bekken.
Mm.
I tillegg så har vel Lilian Thuram. En annen legendarisk bekk for et bekkpar.
Det liksom bekkenes dag I dag.
Høyre bekkenes.
Ja.
Det deilig.
Mm.
142 landskamper hver, og så det en del kilder hvor det står at Marta har 142 landskamper for Brasil.
Mm. Tror du på
det? Er ikke I nærheten av å stemme. Så det kan vi bare stryke fra... fra oversiktene våre.
Ok.
Mm-hmm. Så kan vi bare, siden vi her.
Mm. Siden du her?
Vi alle her. Ja, okay. Vi skal snart si to ord om David Wagner,
ja.
Som fikk sparken I Huddersfield, men jeg må spørre dagens gjest.
Mm.
Først, Jan Erlend Kruse.
Hei.
Siden det jo to høyrebekker, som vi akkurat har snakket om, Cafu og Lilian Thuram, hvor mange kamper tror du at du har fått på bekken I din lange karriere?
I Norge så har jeg rundt 150, med det andre totalt, så det kanskje rundt 200.
Så det som, det bekkenes dag I dag, altså Cafu, Lilian Thuram og Jan Erlend Kruse.
Ja, takk. Et veldig flott selskap å være I det.
Mm-hmm. Dialekten, jeg så livredd for å ta feil altså, av Romsdalsdialektene, for det sånn, nei, jeg kommer ikke. Jeg ikke fra Kristiansund, jeg ikke fra Molde.
Ja, jeg kommer fra Kristiansund da, og har hatt mine første fotballsko I spilt ut av meg I Klausnengen.
Ja, ok.
I 6 sesonger før veien gikk videre.
Ja. Ja. Så du på en måte Kristiansunds Cafu?
Ja, det har liksom vært plassen min, så ja.
Ja, det deilig altså, Kristiansunds Cafu. Du jo ikke mye Cafu-type, Thomas.
Jeg var det. Jeg ble det
etter hvert. Du ble det etter hvert,
ja. Ja, fra jeg var 14 til 17.
Ja.
Offensiv bekk.
I det faren din sluttet å trene laget og tok fra deg tieren, så ble det høyre
bekk. Det var ganske mye tidligere, faktisk.
Han var det
altså da jeg var 9, tror jeg, etter det året.
Men du hadde tieren så lenge faren din var trener.
Så klart.
Det så grisete, de greiene der. Bare, før vi går videre, bare rose en Premier League-klubb, som har skilt lag med det manageren sin. Huddersfield gjorde det I går. Vanligvis så kvitter jo Premier League-klubber seg med managere I det vi på vei inn I studio.
Mm.
Denne gangen tok du det dagen I forveien. Sette pris på det.
Ja, for da får vi jo, kan vi se noen uttalelser og sånn.
Ja.
Fra klubbene, for eksempel. Og managerne.
Og ofte så det står jo alltid by mutual consent. Altså at dette vi enige om.
Ja.
Men egentlig så betyr det sparken. Med David Wagner I Huddersfield så var det faktisk gjensidig. Altså man var bare enig. Fordi, og det synes jeg så fint fra han eieren og styreformannens side I Huddersfield. Så sa han jo I presseskrivet, Jeg vet at det vanligvis, når det står mutual consent, betyr at klubben har gitt manageren sparken, men denne gangen det faktisk mutual consent. Altså at man
Ja, for han ba vel om å, om å få slippe litt.
Ja, han trenger litt fri.
Ja, og de hadde ikke tenkt å gi han sparken, men samtidig så har det jo gått revet med dem i det siste.
Ja, men
de
det har gått
sånn tapte jo 8 kamp på rad, så klarte de 1 poeng nå sist.
Men det har gått sånn som det burde gjøre utifra spillermaterialet.
Ja, ja.
Så det koselig å se at det faktisk mulig.
Mm.
Og skille lag uten at det dårlig, dårlig stemning.
Ja.
Og kjapt også, minne om at vi skal til Bodø.
Ja, den 25. januar, som da neste fredag.
Ja, fredag om halvannen uke.
Ja.
Da skal vi ha livepodcastet i Bodøby.
Sportsbarn, Bodø. Ikke bare oss, vi får også besøk av Stig Hansen, skal prate mye om engelsk fotball.
Ja, spisslegenden fra Southampton.
Mm-hmm. Og noen lokale klubber.
Og noen lokale klubber, ja. Jeg ser det. Men tilbake altså til Kristiansunds Kafu. For det er jo som jeg synes litt ålreit. Vi har jo mange lyttere som stiller blant annet spørsmål til deg.
Ja.
Så har vi jo lyttere i alle aldre. Noen på vår alder og husker deg godt som som spiller, og så har vi jo unge som jo ikke husker deg.
Ja.
Og det det jo Trond Mathisen. Jeg har ikke stor historisk kunnskap fra 80-tallet. Kan han fortelle meg hva hans største bragd der? Jeg velger å ikke google ham før jeg hører podcasten. Kanskje vi bare skal begynne med å glede Trond?
Ja.
Har du en sånn der...
Ja, det som jeg husker mest tilbake på med glede, det var det Europacup-spill. Både for Brann og for Panionios, men kanskje særdeleshet Panionios, da vi kom til kvartfinalen og tappte mot Lazio, som da endte opp som vinnere mot Mallorca i finalen. Det var veldig, veldig stort og gøy, og det med Europacup, hele den settingen med kveldskamp, masse folk, stor stemning, TV-overførte kamper, og det var det som de beste og flotteste minnene som sitter bak meg.
Var det Cup-vinnerkuppen, eller?
Cup-vinnerkuppen, ja.
Hvem slo dere ut på veien?
Ja, vi spilte først mot et finsk lag som heter Haka fra Vajekoski, tror jeg. Mm. De slo vi både bort og hjemme, og så slo vi Apollon Limassol fra Kypros. Både den gangen og før så var jeg kanskje litt sånn hvordan de kypriotiske lag liksom, men de holder et ganske bra nivå, og vi slo ut i over 2 kamper også. Vi vant vel alle 4 kamper både hjemme og borte de første 2 rundene. Lazio ble litt hakket for vanskelig.
Altså. Litt vondt, ja. Var vel ikke en kjempegod stemning mellom Kypros og Hellas, eller?
Jo, det jo, Kypros jo delt i 2 da, så tyrkisk del og en gresk del, men de var jo på den greske delen de der da, skal vi si, så det var, men stemningen var ganske røff, ja.
Det var, hvordan da?
Nei, de salg jo kun bare plastikflasker på alle kamper og sånne, på grunn av at de blir jo kastet på banen. Selv over de høye gjerdene, så får de dem over på et vis. Så det var litt sånne ting, men det gikk uten noen alvorlige episoder.
Men det da utsatt å spille på bekken?
Siden du så nærme linja?
Ja, det var noen episoder, spesielt oppe i nord. Vi spilte borte mot Aris en kamp, og da både ved corner og innkast, og haglet med mynt. Jeg fikk en mynt muskler midt i bakhodet på et innkast mot Aris. Det kjentes godt.
men det var ikke sånn, du begynte ikke å blø dramatisk når du drakk det.
Nei.
Har de runde mynter, sånn som i Norge, eller har de kantete myntene, sånn som de har i England?
Ja, men husk at det var runde mynter,
ja. Ja, det bedre.
Men dette var før euroen, så det var litt tjukkere.
Drakk med det.
Den tjukke, hare drakkmer i bakhuget. Jeg ser den. Men Klausninga.
Ja.
Er en sånn gjenganger, føler jeg, i norsk fotball. Det kommer så, og det flere lyttere også som påpeker det, sånn Klausninga, Molde, hva det dere driver med oppi der? Altså, det kommer så mye kvalitet fra, hvis vi skal være helt ærlige, det jo et ganske lite...
Ja, hele Møre og Romsdal, det var sånn som Island, og Kristiansund var det på den tiden, var det rundt kanskje 20 000 innbyggere.
Ja.
Nei, det kanskje mye fisk, jeg vet ikke. Nei, det... Jeg har ikke noe sånn liksom helt 100% svar på det. Det er som sagt litt sammensatt. Gode trenere og et bra sportslig opplegg. Og så tror jeg at det har kanskje litt med innstilling når du kommer fra et sted som det der, så er det ganske ryft både værmessig og sånne ting. Så det må liksom være litt tøff i knotten også. Og det de fleste som kommer derifra har jeg inntrykk av.
Det blåser fælt i
Kristiansand. Ja, det blåser fælt. Blåser fra alle kanter.
Det jo helt vilt. Det så, ja, men det jo så mye vind.
Ja, det det.
Sånn, nei, oi, værmeldingen, det bare 0 grader, og så går det ut, og så det altså...
Ja.
Det sånn umiddelbart, som med et knips så har du gikt i alle ledd. Utrolig ubehagelig. Men Thomas Hol
ja.
Stiller jo et meget legitimt spørsmål.
Ja, for altså, han spør jo hvorfor gikk han fra Klausningen til Brann før han gikk til Molde, i stedet for direkte til Molde?
Jo, det kan jeg fortelle. Jeg hadde forespørsel fra Molde før jeg dro til Brann også. Men Brann hadde på det tidspunktet en sportsdirektør som kom fra Kristiansund som heter Arve Mokrenbost. Og han... Den gangen var ikke mobiltelefon og sånt, da, så var det en fasttelefon nede i gangen, og den satt der på en sånn krokk nede i gangen. Jeg pratet med han i mange timer den høsten før jeg dro dit da. Og han var veldig flink å overtale. Så jeg var på to besøk, og han ga seg ikke for at han fikk signerte kontrakten på 3 år da. Så det var han...
Men han jo en legende i norsk, eller i brandhistorien.
Arve, ja.
Ja.
Ja, både som trener og sportsdirektør da.
Men også fargerikt type.
Ja, fargerikt type, ja.
Ja.
Men han var veldig dyktig fyr. Men han var veldig overtalende, sånn at det gjorde at jeg til slutt sa ja. Da. Jeg angrer selvfølgelig ikke på det.
Altså, hvis vi går inn i det her enorme mangfoldet av informasjon som fotballforbundet blant annet sitter på,
ja.
Så står det sånn kamp nummer 1 i Brann, Jan Erlend Kruse, 1. mai 1988.
Ja, stemmer.
Altså der det som, det bare ved å gå inn på den kamprapporten, så det altså så mye å ta tak i.
Vi tappte mot Vålerenga, tror jeg.
Ja, det gjorde dere. Tappte 1-2, ja. men det så mye, bare det at dommeren Einar Halle, som et sånn glemt navn for veldig mange, men han jo en av de virkelig store dommerlegendene i norsk fotball, han fra Molde.
Ja, det riktig. Han Einar dømt den tiden jeg var aktiv, og var en veldig flink dommer, og veldig ansett dommer. Hvis han har dømt i dag, så har han vært helt sikkert dømt internasjonalt også, vil jeg tro.
Han gjorde det. Han fikk jo en del kamper internasjonalt.
Han gjorde det,
ja. Fikk en del UEFA-avdrag, både som dommer og vel også som observatør. Ja. Reiste rundt. Akkurat fylt 75. Skal kjøpe seg dieselbil, var det det var?
Ja, det var noen sak om det på Romsdals busstykke, men ja. Det var sånn betalgreie, så jeg har ikke gått inn, men han ville egentlig kjøpe elbil, men han endte opp med en dieselbil, og usikker på hvorfor. Ja. Vi skal prøve å finne ut av.
Ja, vi skal prøve å hukke tak i han, 75 år gammel nå. Men det jo ikke, men når vi går gjennom både Brann og egentlig Vålerengas lag her, så det altså for et lag du spilte på med Brann i 1988?
Ja, vi hadde et veldig godt lag. Både i 87, 88, 89 egentlig, men spiller for spiller så var det kanskje ikke så mange som var bedre, men vi greide ikke å ta inn helt siste biten. Den sesongen så åpnet vi forsikringsskyld med 4 tap da. Ja. Vi kom til cupfinalen og fikk et ganske godt plass på såret med det, men serieinnsatsen var det et stykke under par i, jeg sier sånn.
Ja, dere slapp så vidt unna nedrykkskvalitet.
Ja, vi slo av strømmen 1-0 siste kampen hjemme for å greie å holde plassen.
Men 88, det var da alle sparte i skjegg inntil dere gikk ut av høsten.
Ja, helt riktig.
Ja.
Hvem sin idé var det?
Hva sa du?
Hvem sin idé var det?
Det var Teitur sin idé.
Ja.
Det som skjedde det var egentlig... Ja, vi skulle spille borte. Vi hadde tapt 4 kamper i serien, og så skulle vi spille første cupkampen borte mot Vås. Og da stilte NRK med et stort team, og nå skal han filme siste kampen til treneren, for da regnet alle på at han fikk sparken. Da. Så vant vi vel 4-0 der, og så vant vi serien, og så begynte ting å flaske seg litt for oss. Og da sa han på møtet dagen etterpå at da, nå skal vi alle stille med skjegg til vi blir slått ut av cupen, og det holdt jo helt inn.
Men det dårlig gjort når det Teitur Torbjørnsson, som altså får, så han får nisseskjegg, på 8 timer. Altså, det den sykeste skjeggveksten i norsk fotball. Det dårlig gjort når sjefen gjør det greiene der.
Ja.
Men hvordan ble skjegget til slutt?
Nei, mitt var ikke så mye å skryte av. Jeg må bare rekke opp annen å si det.
Men juksa du og trimma underveis?
Nei, jeg slapp det. Jeg tok takket med det jeg fikk.
men jeg ser her, for du spilte jo med Jan Halvor Halvorsen. Der snakker vi skjeggvekst.
Ja, der snakker vi skjeggvekst.
Ja. Men hvem altså, jeg ser her, det Halvor Storskogen, Odd Jonsen, Per Egil Ahlsen, Arne Møller, Jan Halvor Halvorsen, Bjarne Sigurdsson. Hvem den store personligheten på det laget der? For jeg ser jo på de lagene du har spilt på, så har du spilt på sånne store personlighetslag.
Ja, det var jo egentlig mange. Bjarni selvfølgelig bak der, han er veldig flink å prate, tok stor plass på en fin måte. Og både Jan Halvor og, og Per Egil og Drisi når de spilte bak der. Var flinke å prate. Ellers så Atle Torvanger var jo det på det laget. Han var også veldig markant og god spiller. Og...
Er han den eldste unge mannen?
Ja, det kan gå til å være.
Jeg Atle tror... Torvanger, så, han var veldig gammel veldig tidlig.
Altså, ja, sveismessig føler jeg han var sånn Attilio Lombardo.
I en alder av 20, liksom. Ja.
Jeg husker vi bodde på rommet sammen på en treningsleir I Tyskland, og da visste vi bildet fra han var 18, da hadde han vært det siste året med hårt, sånn, sånn. Den siste sesongen med hårt etter hvert.
Ja. For en spiller, men jeg synes det gøy at I den første kampen, de to innbytterne som kommer inn, det da Atle Torvanger, fotballens Kåre Willoch, og Fridtjof Wilborn.
Ja.
Jeg føler aldri at vi får et sånn ordentlig svar. Altså, det et par spillere vi aldri får ordentlig svar på hvor god faktisk var. Det ene Dan Børge Akerø. Mm. Får aldri et 100% ærlig svar på hvor god han var.
Ja, han kan så tidlig da.
Ja, ja, men allikevel. Altså, han, altså, det ikke noe fasit her, men hvis vi kan gjøre deg til fasit på Fridtjof Wilborn.
Hvor god Fridtjof var?
Ja, og hva slags spiller var Fridtjof Wilborn?
Han var en litt upolert angriper på den måten at han var ekstremt rask men han, han hadde kanskje ikke 100% teknikk til å følge opp farten alltid men han var, når han var på sitt beste så var han meget, meget, meget god spist, han ble vel, vel den jeg, dem jeg spilt med som blitt mest feilaktig avvinket for offside da fordi han var så rask, ja, for han, han var ekstremt hurtig.
Eller var han veldig god til å overtale dere andre om at han var I onside?
Nei, da, han var det. Så han, hadde, han, hadde, han gjorde egentlig veldig mye bra kamper også I Brann, men, men litt ujevn da. Litt ujevn.
Og så 16. mai, ja. Er 17. mai-togene, mener jeg, I Bergen. Ja, du fikk jo et par der.
Ja, når vi slo Moss I 89, var det veldig hyggelig. Mm. Da vant vi 2-0 mot Moss, og fortell litt om det da, sånn som det den stadion I landet med, med mest trykk, desidert, som jeg har spilt på...
Brann eller Melløs?
På Brann, ja.
Melløs, det du... helt sint, det som å være I Tyrkia.
Ja, sant. Nei, så hvis du hadde en medspiller 4 meter unna, så var det nesten mulig å høre hva som ble sagt. Hvis det ble sagt noe, så hørte du egentlig bare den støyen fra tribunen da. Mm. Så når vi slo Moss I 89, så var det roseutdeling I toget, og det ble liksom... Det var mange klemmer som kom langs med ruta, så det var veldig...
Altså bare sånn spontan folk hadde med. Ja.
Det var litt seier året før, eller? Da hadde dere startet med 4 tap på rappen og...
Ja, det var litt, litt mer duknaket, sett meg I dag. Det gjorde
Men altså, I Bergen, da.
Ja.
Nå det, nå jo foreldelsesfristen over og vel, så det altså 1988, det jo altså 31 år siden.
Ja, du kunne nesten ha drept en fyr og fortalt om det nå.
Ja.
Ikke nå lenger, da.
Ikke nå lenger, for nå jo ikke det foreldelsesfrist på det, men I gamle dager så, ja. Så ville den vært ute nå.
Ja.
Men fotballen, profesjonaliteten, slutten av 80-tallet kontra I dag, jo litt annerledes.
Ja, det vil jeg absolutt si.
Hvor mye fest var det I Brann sånn på slutten av 80-tallet? Vil du si?
Det var jo litt. Jeg husker jo, jeg tror ikke det ville ha skjedd I dag, men når jeg kom til Bergen, først treningen jeg skulle ha som, på Brann stadion, så lå en konvolutt på plassen min. Og oppi den konflikten så lå et sånt frikort til det som var muligens det måtte være det beste diskoteket der da, Exodus heter det.
Oi!
Ja, og det var, da var, det var aldersgrense 23 år av 18 da, men det, det var helt greit. Det fikk du bare I hånda og sånn. Så at vi gikk ut av og til, det var jo, sånn var jo. Sikkert en del mer eller det I dag, men det var liksom ingen som reflekterte mer over det, eller at det var en del av det å spille fotball.
Men Bergen liksom en annen type by.
Ja, det en annen type by.
Hvor du fort, du har jo en annen status I Bergen by som brandspiller, ja. Enn du har som Lillestrøm-spiller I Oslo.
Ja. Ja, det måtte jeg være litt forsiktig, ja, spesielt når det var sesong og litt sånne ting, men når, utenom sesong og sånn, så var jeg helt legitimt at vi gikk ut, og det gjorde vi også.
Ja, men det ble, man blir påspandert som spiller I Bergen.
Ja.
Ja. Det lov å si det.
Ja da. De fotballspillere har en veldig høy status der. Køstøying på kafé og restauranter veldig litt av, si sånn, og du kommer, og du blir påspandert, og det veldig, du har en, du blir veldig høyt ansett når du spiller fotball. Ja.
Teitur, ja. Hadde han her for
halvt år siden.
Ja. Han helt lik. For øvrig, altså han, for det første blir han jo ikke eldre men som du sa, altså de var NRK dukket opp I Voss for å se han få sparken
Ja, Pirsel og Lønning var jo da sjefsreporter der da og brettet opp dressjakka for å lage en sånn revolverreportasje men det ble heldigvis ikke noe av det Teitur har jeg veldig mye fint å si om, og likte veldig godt å ha han som trener. Han var ganske ung når han tok over, da, og han var en ganske ung trener også, han var 35 år, tror jeg. Og han tok meg og ga meg tillit, og det, vi hadde et veldig flott forhold.
Altså, vi må få Teitur tilbake hit, ja, fordi altså, på vei ut døra så fortalte han altså, for de som har hørt episoden, så det er jo historie på historie der,
ja.
Men altså, de to villeste bare, det bare nevnte han i en bisending på vei ut døra. Det var jo da jeg var slått bevisstløs i en halvtime.
Ja, og da jeg var 15 og
måtte, var 14?
Jeg husker ikke, man ble sendt på båten fra Island til Tyskland. Ingen som møtte den i Tyskland hadde ikke noen penger. Nei, det var veldig...
Hadde ikke penger, kunne ikke tysk, knapt nok engelsk. Nei. Og skulle på treningsleir i, var det Nürnberg eller noe?
Jeg husker, jeg
ble satt på en frakte, et frakteskip.
Okay.
Fra Reykjavik. Bare putta på båten av far sin. God tur til Tyskland. Dette ordner seg. Måtte vel tigge noen penger for å få råd til å kunne ringe hjem til faren sin og for å spørre hvem er det som jeg egentlig skal møte her. Type.
Du, kan jeg bare nevne en ting mens vi fortsatt er i Bergen?
Ja.
Fra Espen Christensen. Ja. Som nevnte, du var innom en taufabrikk.
Ja. Så jeg trodde det var Jan Erlend ennå.
Nei, det vet jeg ikke.
Du var jo innom en taufabrikk, Jan Erlend.
Nei, så grundig research har jeg ikke gjort.
Har du vært innom taufabrikken i Bergen?
Nei.
Nei, ok.
Nei, okay. Du nevnte en taufabrikk, og det han Espen sier, jo, det heter Reperbanen, det lange flate bygget som pleide å være taufabrikk, kalles det på folkemunne, i det minste.
Ja, for da var du som foreslo at det skulle hete Reperbanen.
For jeg har aldri skjønt hva Reperbanen er. Når det,
ja, det er jo en Reperbanen, ikke så synd, det har det vært.
What?
Det er en sånn type lang taufabrikkbane, ja. Ja.
Yes.
Da den kalles Reperbanen?
Ja, Reperbanen.
Er den fortsatt operativ, tror du?
Det tror jeg ikke, men den var det når jeg var... Det er jo noen år siden da.
Ja, okay. noen små år siden. Yes. Mm. Det er taufabrikker overalt.
Ja, tydeligvis.
Så du har vært på taufabrikken?
Jeg har vært på taufabrikken.
Du har det.
Var det et sånt sted man jobbet som når man var 14 og hadde sommerjobb?
Nei, det kunne vært. Jeg jobbet på sånn fiskebrygge da, som sikkert mange har hørt om, med å stable fisk og sånt. Men jeg jobbet ikke på reperbanen.
Sløyer du liksom? Eller?
Nei, du bare pakka. Det som var ferdig tørket, la inn til tørking, tok det ut og stablet på palla og... Ja. Og ja.
Hvordan stabler man fisk? Altså, stabler man vannføttes?
Nei, det ser veldig enkelt ut, så det så lett ut når de gamle rutinerte gud, men det var slengt fisken som om det var LP-plata, liksom, men det var min ble som et tårn, forstående, så det tok litt tid å få komme inn i det.
Hvor mange fisk er det i høyden på en fiskestabel?
Ja, det er ganske mange. 50-60 i hvert fall.
What? 50-60? Det var mer enn du...
Nei,
du så ikke den komme.
12 hadde jeg til.
Ja.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Fotballklubben.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Molde. nok en gang går inn og så ser på hvem det du har spilt med I de forskjellige klubbene.
Ja.
Så tenker jeg, for en tid å leve. What a time to be alive! For det jo, altså det Jan Berg og Ulrik Møller, altså den ene typen etter den andre.
Ja.
Hvordan var, altså, hva slags gjeng var det?
En veldig flott gjeng. Åge var jo trener da.
Ja. Tidlig I karrieren, trenerkarrieren.
Ja, og når jeg kom til Molle så var jeg veldig sånn fra hånd at han ville veldig gjerne ha meg, og det var veldig sånn tillitserklæring det.
Mm.
Så kom dit, hadde vi et sterkt lag på papiret da også. Vi ble vel nummer tre det første året, tror jeg, I 90. Jostein Flo var der, Øystein Nyland var der, Ulrik Møller, ja, Petter Belsvik.
Øyvind Lennartsen.
Øyvind Lennartsen, ja, Morten Kristiansen, Tore Brokstad, Geir Sperre.
Tor André Olsen I mål, ikke
og minst. Og broren til Jostein, han Kjell Rune. Ja. Der, han gjør også en veldig fin spiller for oss.
Han skåret det eneste målet I første kampen din, da, for Molde.
Mot Vålerenga.
Ja, mot Vålerenga. Ja. Atter en gang, det blir mot Vålerenga.
Ja.
Jeg ser et mønster her.
Nei, så mange som både har spilt landskamper, har vært proffa og hadde fine karrierer, som et veldig fint miljø, da, vil jeg si, I Molde. Og mye av grunnen til det var, måten han Åge var på, da, at det var... Ja, rom for å være seg selv, og det var veldig høy takhøyde, mye latter, og spillemøtene var egentlig 90% latter og 10% om motstanderen, eller sånt. Så det taktiske var over på 5 minutter, men det var en veldig gøy tid.
Ja. Hva Åge som tid, altså han blitt ganske sånn detaljfrikete etter hvert, sånn sakte men sikkert, så han jo mer og mer sånn styring på spillere.
Ja.
Se for meg at han ikke var så hard på dere I helt tidlig karrieren.
Nei, han så vel fort hva man skulle bruke som var liksom bærebjelkene I laget, og så fikk du liksom tillit og frihet rundt det.
Ok.
Husker blant annet han, Tor André Olsen som stod I mål til oss, han kunne slenge seg hvis han ønsket på trening, hvis han ikke ønsket, så kunne han la være. Altså. Så var han også fin da. Så lenge han redde jo ja, 12-15 poeng for oss I sesongen, så han var veldig god.
Men slik vi kjenner til Tor André Olsen, ja. Så valgte han vel å ikke slenge seg på trening.
Det riktig.
Men det kan jo ha vært smart da. For det var jo han som ja. Skulle på prøvespill I England, var det
sagt? Carlisle.
Carlisle var det.
Mm.
Og så fikk han seg en strekk eller sånt, da han skulle løpe etter taxi på vei til flyplassen. Så det ble ikke noe.
Ja. Høres det ut som Tor André Olsen?
Ja.
Jeg husker han var sånn straffespesialist, var han ikke?
Jo. Han redde jo blant annet. Vi spilte borte mot Rosenborg I 90, vant 1-0. Og, han var jo klart banens beste og redde straffe og Han var litt leisa likevel, da, for at det var journaliststrek akkurat den helgen, så han fikk ikke den tieren han hoppet på Bøygebørsen, tror jeg.
Men, jeg sitter og ser på karrieren her, men det så, vi har Hamkam, bare en liten runde gjennom Hamkam.
Mm-hmm,
ja. Ståle Solbakken. Og, siden hår et tema, hadde han hår på den tiden?
Ja, da hadde han masse hår.
What?
Masse?
Ja. Hår til skuldrene.
det sant?
Ja.
Han hadde langt hår?
Han hadde langt hår.
Det klarer jeg nesten ikke å se for
meg. Ja, det... Jeg har ikke noen bilder med meg nå, men han hadde det I hvert fall.
Jeg tror det.
For de fleste hadde jo litt lengre hår I dag den tiden der, da. Men han hadde... Hadde
Ståle Solbakken litt hockey-sveis?
Ja, det litt hockey-sveis.
Wow. Jeg kjenner jo... Altså, det kribler hele meg om å sende ham en sms. For å høre om han har et foto av den tiden I sitt liv. Han oppdaget jo... Dette har vi kanskje vært innom før, men han oppdaget jo først på fjernsyn. På TV
ja, At han begynte å bli
skallet Han så en reportasje ja. På Sportsrevyen ja. En kampreferat Og så var det litt sånn Kamera var litt høyt på tribunen
ja.
Så var det sånn Hvem er han fyren med måne På midtbanen vår
Så det meg
ja. Altså vær I meg vet du Som han jo så fint sa Men jo Vi har en fråga her Fra Samme Thomas Hol egentlig Han som lurt på hvorfor du valgte å gå via Brann. Hvorfor havner du avrøykammeratene?
Ja, det litt vanskelig å svare på, egentlig. Det var, hadde vært en mellomsesong etter å ha vært mye skadet på Hamar, så hadde behov for å se om hvilken vei jeg skulle gå I videre karriere. Da.
Du der på nippet til å på en måte parkere?
Ja.
Ja, hvor gammel du da?
24-25.
Ok. Den tung.
Ja, Jeg manglet litt motivasjon på slutten I Hamar. Jeg har gått skadet veldig lenge, og det var litt tungt den høsten å starte opp på nytt igjen. Så
og du bodde på Hamar?
Ja, så är det inte sant. men
det är lov å si det.
Ja, da, det ja. Han menar det inte. Det som är från Hamar.
För att Hamar är så inlandet. Och Jan Erlend är så glad I havet.
Okay.
Det var det som var...
Det det du mener.
Det det jeg mener.
Ja, du har nok litt rett I det. Men ikke noe vond sagt om Hamar eller Hamkam eller noe, men det ble litt, jeg hadde litt mye skade og ja, hadde litt, litt behov for å tenke gjennom ting, så tok jeg et mellomår I overkammeratene.
Ja. Det høres ut som en god idé når man ser på, måte på resten av karrieren her, da. Synes jeg at det virker som et godt valg.
Ja, det var egentlig det. Da fikk jeg tenkt gjennom ting og lagt litt planer for, for videre. Da, da...
Kom deg, altså, du kom deg til Vålinga. Ja. Styrmann på Twitter har skrevet, skrev han kontrakt på pølsepapir. Eller var det mer røddig I Vålinga da du...
Nei, det var ikke mer... Jeg skrev ikke på pulsepapir, men det var ikke noe særlig ryddig I Vålinga den tiden, det kan jeg skrive under på.
Ja, altså, vi I 1994.
Ja.
Da vi nesten på sånn rørenivå maks I Vålinga-historien.
Ja, det tror jeg helt sikkert du rett I. Det var rot med lønninger, det var rot med bonusbetalinger, det var rot med det meste. Heldigvis var det sportslig, ganske, ganske godt ivaretatt, men alt utenom var litt på halv åtte.
Rotet det? Altså, hva vil det si?
Ja, det vil si det at du kunne gå på brakka på mandagen etter en hjemmekamp og få lønna rett I handa og litt sånne ting da.
What, fikk du det I cash?
Ja.
Så det var litt sånn... Men fikk du, du fikk ikke en pose eller
noe? Nei, jeg fikk en konflutt da.
Ja, ok.
Så det var vanlig.
Ja.
Men står det da, det så mye jeg lurer på her, altså du får lønna I en konflutt, men står det da navnet ditt på den? Eller
står navnet mitt på den, ja.
Ja. Okay.
Det ikke en som sier sånn, ja, der du, ja, vent litt, så skal jeg gå over her og så skal jeg se, du, du leser kontrakten din, du tjener så så mye.
Men det da fordi de har fått inn cash I billettlukkene, eller
sånn? Ja, I billettlukkene.
Ah, ja, ok.
Ja. Vi der, ja. Det ja, ok.
Så det ikke dette, mer å gå på?
Nå var dette foreldre, håper jeg, så ikke...
det veldig foreldre. Det 25 år.
Nei, men det ikke maks, altså så vidt jeg vet så
Ja, men det 25 år siden det det,
Ja, sånn ja, ja. At foreldrelsesfristen det samme som strafferamme Og det ikke noen strafferamme større enn 21 år
I Norge Og da det forvaring, og det ingen forvaringsdom for, for økonomisk pussighet Som jeg liker å kalle det Ja, ok, men så, så du får lønna, men det ikke hver gang du får det
Nei, det ikke hver gang Det litt sånn, du får det sjelden når du skal ha Og sjelden det du skal ha Og sjelden, ja, det litt rot til å levere ja, der okay.
Men du klarte å liksom betale regninger sånn,
ja, da, ja, det gjorde etter en 2-3 telefoner Så ble jeg faktisk husleie betalt når du skulle ha og det,
Ja, ok
litt sånn. Men
det da?
Men det en helt annen tid eller det I dag, heldigvis. Så.
Men det da sånn, hvis jeg, de gangene, for det at du fikk jo for lite utbetalt noen ganger ja, I den ja. Konflutten da. Står du og teller inne på brakka der?
Ja.
Du står faktisk og teller deg?
Ja. Ja, for å se om det som står på konflutten riktig.
Ja. Ja.
Og det var det ikke alltid?
Jo, det var, ja. Det, var det.
Men det stod et lavere... En lavere sum?
Nei da, det sant, det, men for å være sikkert, så ja, okay. det skjedde jo mye, så de hadde ikke kontroll på pengestrømmen, sånn at det var greit å sjekke.
Ja.
Ja. På generell basis, kan jeg, hvis jeg kan si at det dette Vålinga dreier med, nå skal jeg bare snakke norsk fotball generelt, men ikke alle, nå tar jeg alle forbehold, men sånn 80-90-tall, så er det ofte, denne praksisen med å ta penger fra billettluka og betale direkte ut. En måte å omgå skattereglementet på, for at disse pengene blir jo ikke innrapportert.
Nei. Nei, man rekker jo ikke alltid å innrapportere da.
Nei, så vi men dette blir jo vanskeligere etter at med kort betaling blir innført. Ja. Men da har vi jo kunnet se rundt, har jo sett det rundt omkring I landet, hele Norges land, at det sånn, I den luka der, og den luka der, så fungerer ikke, I store gåsøyene, der fungerer ikke kortterminalen. Så der må dere bare betale I cash. Og det var alltid I klubber med litt dårlig økonomi, ja. Så var det alltid to luker hvor du bare kunne betale I cash. Fordi man endte, på et eller annet tidspunkt så begynte man jo, var det vel automatisk innrapportering fra de her betalingsterminalene.
Ja.
Så når skattemyndighetene sa, ja, men det står jo her at dere har dratt inn 20 000 kroner. Mm. Dere må jo skatte på de 20 000. Så da var det alltid veldig bra å ha et par luker uten.
Smart.
Nok en gang mye typer også I Vålinga der, men det ikke den, kanskje ikke den sykeste generasjonen med spillere, eller?
Nei, det...
Eller det spikering av sko til gulvet og fest dagen før kamp?
Nei, det var ikke det, det var ikke det. Det første året jeg kom hit, så, eller kom til Vålinga, så hadde det vært et lag som akkurat har rykket opp og kanskje forsterket helt nok for å berge, eller gjøre en god figur. Det kom noen bra tilvekst da Patrick Karlsson kom, og vi fikk en del spillere i form, sånn at andre halvdel av første sesongen ble egentlig ganske bra, sånn at vi greide å holde plassen i hvert fall. Ja. Men spilte sammen mange fine typer der. Ståle Andersen og Rune Gjertsen og ja, mange fine.
Morten Kiele,
husker jeg. Morten Kiele, ja.
Apropos hår. Han hadde sånne flotte, litt våte, mørke krøller, han, ikke? Ja.
Han var en veldig fin, veldig dyktig midtbanespiller.
Så har du jo spilt med han som jeg mener tidens beste Vålerenga-spiller, Bjørn Arild Levernes.
Ja, Bjørn Arild var en veldig fin spiller.
For en fyr.
Men så gikk du til en annen Oslo-klubb, Skeid.
Ja, det som skjedde var at jeg var på utgående kontrakt, og så hadde jeg egentlig forhandlet sånn at det var, begynte å flaske seg litt med det Hellas-oppholdet. Og så gikk kontrakten min ut, og så var Vålerenga rykket ned. Og så jobbet jeg litt sammen med han, Jo Nordbrekken, for han var formann i Vålerenga. Så han, vi ordnet, så han ordnet, hjelpte meg å ordne sånn at jeg fikk spille Eliteserien den høsten her da.
Ja.
Så jeg spilte 97 høsten 97 for Skeid.
Ja.
Det gikk ikke sportslig, så sånn spesielt bra, i hvert fall ikke med laget der, så dessverre. Men det var en, for meg en mye bedre kamp enn å være på da, før jeg skulle dra dit.
Måtte sjekke litt. Du har spilt 4 kamper sammen med vår gode venn Freddy Dos Santos
ja.
I Skeid.
Ja.
0-3, 0-3, 0-5, 1-4.
Ja, det riktig.
Kan vi få det svart på hvitt at det Freddys skyld?
Ja, det klart. Alt var Freddys skyld.
Takk.
Neida, det var vel ikke det. Som vi sa litt før sending, så var det laget der egentlig på papiret et ganske godt lag. Men jeg har kommet inn i en mørk, veldig mørk og mørk blindgate, rett og slett, så fikk ikke ting til å fungere. Og det som et kjennetegnet et sånt lag med en sånn type motgang, det at med en gang et mål kommer imot, så raser det meste sammen som var avtalt på forhånd og sånt. Så.
Jeg husker jeg så noen Skeid-kamper denne sesongen, ja. Og jeg tenkte akkurat på det. Så, ja. Der slapp jeg inn, og så kunne du nesten bare du kunne se ja. At noen bare slapp ut 20% av lufta
ja.
på laget der. Ja. Rar dynamikk.
Veldig rar dynamikk. Det burde ha vært et lag som har kunnet holde seg helt fint i øverste divisjon, men sånn er psykologien i fotball da.
Sånn er det.
Real Saragossa rykket ned med et av de beste lagene i Spanien i 95 eller kvartiet.
Og West Ham hadde jo Joe Cole, Michael Carrick, Jermaine Defoe på laget. Rykket jo rett ned.
Ja.
Vi må til Hellas, vi.
Ja.
Altså Panionios.
Ja.
Var det nordmenn der da allerede? Eller?
Ja, det som var bakgrunnen for det var jo Bosman-dommen kom jo i 95 og meningen at det skulle dra han ned litt før han Kent Bergersen spilte jo der og han anbefalt meg til klubben så jeg var nede og snakket med dem og prøvespilte en uke der i 97
ja.
Så skulle jeg egentlig dra ned da så ble jeg utsatt litt og så dro jeg ned først i 98 da. Ressursmessig sett så ligger klubben sånn midt på det var de største Aten-klubbene, de største Thessaloniki-klubbene først, og så kommer Panionios sammen med en rekke middelstore klubber egentlig i Hellas da.
Men også, så det Kent Bergersen du kan takke da for at du havna på deres radar
ja, det riktig, ja. Arne Dokken hjalp meg med selve overgangen og sånn, men han Kent var den som tipset klubben om det sånn at jeg kom ned dit og, for vi spilte sammen i Vålerenga, jeg og Kent da sånn at vi kjente hvordan det derifra, og han
Men Arne Dokken er jo en legende.
Arne Dokken er en legende, og han hjalp meg mye med å få den overgangen i orden. Det er ikke bare å flytte dit, for det blir sagt en ting i ett møte, og så blir det sagt noe annet i et neste møte, og så først en kontrakt på 1 år, og så en på 3 år, og så litt penger her og litt penger der. Så det var litt annerledes eller forhåndet med en norsk klubb, og det var veldig nyttig å ha han med på laget der.
Ja. Kalte de ham Arne, eller husker du om, for han mener jo selv, Arne Dokken. At han kan reise, det enkelte steder i Hellas han kan reise til,
ja.
Og han vil spise og drikke gratis, så mye han vil.
Ja, det er riktig det.
Det stemmer?
Ja.
Okay. Endelig fått bekreftet.
Og at de klarte ikke å si Arne, de kalte han bare for Tony. Tony Duncan, var kallenavnet hans i Hellas.
Ja, vi var, når vi var sammen der, det var ikke så veldig mange ganger det, ja, men når vi var sammen ute og spiste og slik, så ble noen gjenkjent på restauranter, og han har veldig høy stjerne der. Jeg tror det litt ukjent for mange nordmenn, faktisk.
Mm.
Ja. Hvor høy stjerne han faktisk har det.
Ja, og for en god fotballspiller,
ja.
Men altså, vi har snakket om at norsk fotball ikke var helt likt, ikke helt sånn strømlinjeforma, da.
Mm.
Men det var vel kanskje ikke helt det i Hellas heller?
Nej, det var inte det. Det som överraskade mest positivt först, det var liksom hur bra den var på støtteapparat och det tränarteamet som de hade och allt som det professionella i det. Så var det selvfølgelig en del ting som skedde både på och utanför banan som var väldigt forskjellig fra her da.
Hva endte du for eksempel opp med? Du sa i et øyeblikk så en ettårskontrakt, i et annet så en treårs. Hva endte du opp med egentlig med å signere?
18 måneder.
Til mitt. Ja.
Og så hadde jeg en opsjon på forlengelse. Jeg skulle egentlig tilbake igjen. Da, for han Arne var jo blitt etter 99 så ble han, eller i 2000 så ble han Arne trener i Godse.
Ja.
Så skulle han tilbake igjen på det neste januarvinduet og trene med dem og spille for dem høstsesongen. Men i 2000, men da ble jeg ikke frisk igjen, så da ga jeg meg.
Ok.
Ja, for det, Benjamin Sars skriver, det står på Wikipedia at han slet med en vond Achilles. Jeg håper dette skjedde mens han spilte i Hellas.
Ja, det også. Jeg fikk det mens jeg var i Vålerenga, så ja, okay. Jeg hadde 6 operasjoner totalt på meg, så det var ganske mye. Jeg opererte en gang i Hellas også, så...
Men siden Achilles fra Hellas, så jeg
ser det. Så skadene tok litt mye på slutten, så... Når jeg la opp, så kunne jeg vært trend 2 ganger i uka eller sånt, og det litt lite til å spille profesjonal.
Det
var Paul McGraw egentlig, som mange greide. Den øvelsen bedre.
Ledley King.
Ja, Ledley King, han trente jo ikke han de siste 8 årene, men hvordan går det med akillesen nå? Altså, merker du...
Ja, jeg merker jo i det daglige, hvis at jeg går mye på asfalt, går mye i byen, gjør sånne ting, og holder på mye i huset og sånn, så, men overraskende bra. Jeg kan spille tennis en gang i uka og fotball en gang i uka. Til det bruker jeg, så går det fint.
Ja, det mer enn nok for en voksen mann. Men altså, Hellas vi,
ja.
Det som var bra først da, hva med fans og sånn? Fansmengden og trykket for Panionios på 90-tallet?
Det var alt fra 2 til 10 000 på hjemmekampene. Ja. Spørs litt etter motstand og sånn. Mot de lagene på nedre halvdel og nedover, så var det 2 3 4 000. Mot de største lagene så var det 10, ja, kunne vært opp med 10 000. Men 2 000 grekere lager jo mer kok eller 8 000 nordmennene. Så de lager veldig bra trykk, de som var der. Panthers heter
Panthers?
Panthers heter det.
Men har Panionios noen... naturlige fiender, håper jeg. Altså, noen, er det noen erkerivaler som det er en litt sånn aggressiv stemning med?
Fikk du sånn beskjed av Kenta at du, nå på lørdag så skal vi spille mot...
De der Thessaloniki-lagene var egentlig verst. Pauk-kampene og Aris-kampene var egentlig de to som var verst. Iraklis og de tre Thessaloniki-klubbene.
Gamle klubben til Tom Sundby.
Stemmer.
Ja.
Så det var... Men ikke noe sånn Aten... De hadde jo... Det som vanlig hele tiden at de mindre klubbene har samarbeidsavtaler med en av de største.
Ja.
Så at Olympiakos hadde samarbeidsavtaler med Panionios da. Ja. Så vi fikk blant annet han keeperen og en forsvarsspiller og midtbanespiller før den sesongen kom, så kom direkte fra Olympiakos da.
Ja.
Okay. Så
det var ganske vanlig. At de har sånne satellittklubber.
Ja.
Men det var ikke noe mer sånn 20-triks enn mynt i bakhuet i ny og ned? Eller var det... Skru opp armen i garderoben, i bortegarderoben og...
Ja, nei, det var ikke sånne ting. Det var en kamp vi ledet borte mot, tror jeg, mot Panahaik. Det var ballguten veldig sen med å gi ballen. Snudde ryggen til når vi skulle få ballen.
Snudde ryggen til,
ja. Ja, så det var litt sånne ting da.
Men,
ja.
Men altså, vi må jo spørre, og det jo kampfiksing. For det vet vi jo at har foregått i ganske sånn bred skala i mange europeiske land.
Ja, du kan si fotballen speiler samfunnet, altså hvis det lurer deg i samfunnet, så er det også det i fotballen, og dessverre så var jo det tilfellet også i Hellas.
Hvordan merket du det?
Jeg husker vi spilte første rundekamp mot Panathinaikos, så var 1-1 etter ordinært. I første ekstraomgang så skårer vi et mål som skulle vært godkjent. Da var keeperen og en mann på stanga. Det ble annullert fra offside. Ergo er ikke det mulig, sant? Og da låste de dommeren inn i garderoben under stadion der i 2 timer, for da skal fansen vår ta den. Men den kampen måtte ha skjedd et eller annet med, fordi at den forhistorien for dette er at kapteinen vår var egentlig suspendert i seriespillet, men Panathinaikos gikk til forbundet og fikk en suspendert i cupspillet, så han kunne ikke spille kampen, og likevel så vant vi egentlig, ja. Så det var litt sånn da. Litt sånne ting som ikke skal skje egentlig. Dette blir jo bestemt på veldig høyt nivå. Sant? Det blir en liten brikke, et stort spill. Det presidentene I klubbene som samarbeider seg mellom hvordan dette skal foregå. Så dessverre så var det litt av det. Jeg tror ikke jeg anslår helt hvor mye I forhold til den totale mengden, men I hvert fall 25%
Av kampene som man fikk seg? Men visste man om det på forhånd, eller bare merket du det sånn at det var noe?
Ja, det var en kamp som skulle vises på TV som det var mye lurer I med, fordi at de prøvde å få den bort fra TV-en, for hvis det ble vist på TV så ble det veldig tydelig for alle hvordan man var fiksa, og det skulle bli 0-0 da. Mm. Og så husker jeg at vi hadde, så alle utlendinger fikk lov å spille, eller alle ble tatt av.
Ok, så var det hjemlige spillere I den kampen?
Ja, så på 0-0. Så hadde andre laget, det var borte mot Prodeftiki, så hadde andre laget en veldig en dyktig spis. Så på, etter 5 minutter så hadde han et skudd som strøk tverleggeren, og da kom flagget med nummer 11 opp, eller tavla med nummer 11 opp, så ble han tatt av banen, for da tok vår president og tok og ropet til presidenten på andre siden at nå skal han ut. Og da fikk han spill med det, og det var...
Nei, som motstanderlagets president ga beskjed om at han skal...
Nei, vår president ga presidenten til motstanderlaget beskjed om at
han skal ut.
Han skal ut, ja. Og da ble han tatt av banen med en gang. Så dessverre så var det litt av det. Det veldig synd, men...
Kunne dere få beskjed før kamp?
Ja, da fikk vi det. Men det var den eneste gangen jeg kan huske at vi fikk beskjed om at, at det var sånn. Mm.
Men da ble du satt ut av laget da, siden du var utlending?
Ja, alle utlendinger ble tatt av banen.
Men du da på benken sånn for synskyld?
Ja.
Ok.
Det var en annen episode og I løpet av den kampen så, eller I etterkant av den kampen så var det masse brudulja fordi at publikum gjorde opptøya og det var han var en oppmann på Prodeftiki som dro en pistol mot keeperen vår og det var masse styr What? Og da kom politiet og da ble det masse styr og vi ble lost inn I garderoben der I hvert fall 2-3 timer etter kampen så fikk politiet eskortet ut sånn at vi var trygge da etterpå. Men hva som skjedde og hvorfor han dro opp I stolen alt der, det har jeg ikke helt forklaringen på men det var mot han Strakosha, han keeperen vår. Han
albanske?
Ja, og det var han jo oppmann til Prodeftiki, en som var med I støtteapparatet okay. der.
Så litt, for det var jo...
For de drev og kranglet med et eller annet, ja. Og så hadde han tydeligvis en pistol et eller annet sted som han dro opp da, og da ble det masse styr, og kom det fylte folk og politi. Og...
Ja, for det var jo en PAOK-eieren, var det det?
Ja, han gjorde noe her, mot AIK-T1 tror jeg. Mm.
Han kom gående på illsint da, med viste altså, pistolen I bukselinninga.
Ja, han gjorde det.
Blir du da overrasket når du liksom ser den PAOK-historien?
Nei, det blir jeg ikke.
Jeg litt overrasket over at det fortsatt finnes, eller? Eller at det fortsatt skjer?
Ja, jeg synes det veldig synd, da, fordi det som sagt veldig mange klubber som drevet ganske bra, og som har mye gode spillere, ikke sant? Og mye flinke trenere som jobber seriøst og topprofesjonelle. Så... For spillet og for Hellas fotball, Hellas sin fotball, så det veldig synd. Det ødeleggende, fordi at det som en kreftsvulst I fotballen.
Men har du merket underveis I en kamp, bortsett fra den som jeg fikset, men altså, den med dette offside-målet mot Panathinaikos, men har du på en måte, har du fått coaching underveis, hvor du skjønner at, åja, ok.
Nei, jeg har ikke det, men jeg husker Iraklis holdt på den tiden en svensk trener, som Mats Ingblad.
Ja.
I pausa mot dem så kom han bort til meg og så sa ja, eran president har gett den her kampen til eller et eller annet sånt, og han drev å bable om og at vi vant på grunn av det da, men jeg fikk ikke med meg at det var noe feil på den kampen altså
Nei.
Vi vant 3-2, jeg synes det var egentlig en jevnspilt kamp og vi vant fortjent 3-2, men da mente han at det var noe greier der men bortsett fra det, også den andre episoden, så kan jeg ikke komme på noen så helt konkrete eksempler på Nei.
Du har ikke blitt byttet fordi du har vært for god på en måte I en kamp der...
Nei, jeg har ikke det.
men hvordan var livet generelt da I Hellas? Altså,
hvordan var lønna, for eksempel? Ikke sånn I mengde, men kom den?
Ja, den gjorde jo egentlig ikke det da. Vi hadde jo en... På det tidspunktet jeg spilte her, så hadde vi han gamle Liverpool-spilleren. Ronny Wieland var jo vår trener da. Og så... Han var litt oppgitt over til at Lundna ikke kom, for det førte at det var mange av de som var utlandsk som spilte på laget som dro bare, for de ville ikke være der lenger, og de forsvant. Mm. Men jeg valgte å spille ut sesongen, og du fikk jo alltid sånn at du greide deg greit. De betalte jo bilen inn og huset ut, og du fikk noen bonuskroner, sånn at det humpa gikk. Men det jo ikke dyrt å leve og bo der. Det kunne være, I hvert fall på den tiden, veldig greit før en natt og 100 000 så hadde jo, du kunne jo kjøpe mat og drikke, og du hadde liksom det meste greit. Så fikk vi jo det andre når du fikk agenten inn til å sende brev via Internasjonale fotballforbundet, sånn at det ble tatt tak I og at du fikk pengene. Men det tok ofte et halvt år etter sesongen var ferdig.
Mm. Har du fått pengene dine nå?
Ja, da fikk dem. Ikke når jeg skulle, men når det gikk til ikke sak, men når advokaten sendte brev, så kom pengene.
Ja, for det er mange som har kommet hjem fra både Hellas og Tyrkia.
Ja.
Som har hatt noe utestående.
Noe utestående, ja.
Hei på deg, Rune Lange. Hvordan endte det forresten?
Nei, jeg tror det ordnet seg.
Det trappsonsbord der,
ikke sant? Penger til slutt, gjorde du ikke det?
Jeg tror kanskje
ja, klubbene er jo egentlig nødde å betale disse penger for å ikke miste lisensen sin, da, sånn at de får ikke starte neste sesong før de har gjort opp gammel gjeld, så det egentlig bare... De drøyer av en eller annen grunn utbetalingen, men de betaler alltid til slutt.
Mm. Fikk du det I cash eller inn på konto?
Ja, da fikk jeg på konto.
Ja, det var nesten litt skuffende. Det var nesten litt skuffende, for jeg tenker jo at det noe ordentlig med å få gresk valuta I cash.
Ja.
Jeg husker Thomas Myhre for eksempel.
Ja, han fikk mye cash.
Han fikk jo mye cash, og da var jo valutaen I Tyrkia av en sånn art at du fikk altså, helt enorme summer.
Ja, ja.
Men... som jo ikke var verdt enormt mye, men du fikk altså en sånn seddelmengde. Hva var det han gjorde? Han bygde om det kleskapet sitt til et walk-in closet, sånn at han kunne ha stabler med cash. Så, du skal på restaurant? Ja, her, vent litt. Her har du en halv meter med seddler.
Ja.
Gå og betal. Fascinerende greier, altså. Men, Panionios.
Ja.
Bare sånn, det å bo der som fotballspiller, profesjonell fotballspiller på 90-tallet, blir man gjenkjent og dratt I? Og
ja, mer eller jeg trodde egentlig. Bare I Aten så kommer det jo 10 aviser hver dag bare om fotball. I hvert fall I dag, jeg regner etter kanskje sammen nå, selv om det har blitt litt annen medievirkelighet kanskje der, men så fotballinteressen var enorm.
Ja.
Og det nye der fortsatt. Veldig stor fotballinteresse. Det to idretter som med en tredje parentes da, det fotball, basket og vannpolo. Men fotball har veldig høy standard I samfunnet og blant folk generelt, så alle vet hvem du
Ja. Men kan du reise ned dit nå og kjenne litt på... Vil folk kjenne deg igjen?
Jeg ble gjenkjent av han som sjåføren min, som kjører oss når vi I Aten nå. Da. Helt tilfeldig. Vi har vært på Akropolis, jeg kunne med, og så kom vi ned, og så sier han... kommer bort til meg og sa, du heter Jan Erling Kruse, du har spilt I Panionios, sier han til meg. Jøss, vet du det? Så, ja. Men Han kjørte jo myggen litt når han var der, og han visste litt om hvem som spilte fotball, da, tydeligvis, fra Norge også. Så,
er det da sånn at...
Men det ikke sånn at, det ikke sånn at hvis jeg går på gata I Aten, at jeg blir gjenkjent og sånn...
Du kan gå litt I fred.
Ja, for all del.
Men det sånn at når du setter deg der, og sjåføren snur seg og sier til deg og kona, du Jan Erling Kruse,
ja.
Det skvetter... Da må konemor skvette det.
Ja, hun ble veldig, veldig... overrasket og sånn av det der.
Først sånn, what? Hva det?
Det var en stund siden jeg var der, så det jo...
Ja, det jo 20 år siden,
ja.
Fascinerende greier, altså. Ta et veldig sånn, et veldig smalt spørsmål. Det kalles vel et nålestikk-spørsmål.
Ja.
Du kan ta på en måte, du har spørsmål som handler om, som bredt, som... Hvordan skal jeg forklare dette her? Altså VG da, her forleden, hadde en sånn VG Plus-sak. Dette må Ronald spise for å gå ned I vekt. Det en veldig, veldig sånn, det en veldig smal VG Plus-sak.
Men så bra for Ronald. Tenk så interessert han inn.
Han bare shit, Orama, jeg må få meg et VG Plus-sak på noen gang.
Mm.
Dette en litt sånn, det går veldig spesifikt.
Ja.
Men tidligere NRK-kommentator, nåværende TV2-kommentator, Peder Mørtvedt, sier hvor dårlig synes du jeg på innetreningene? Og det spørsmålet, hva slags nivå det dere ligger på? Når en gammel Vålinga Molde Brann Panionios spiller?
Nei, som jeg sier, jeg var kanskje 5-6% av det jeg var, men det var
5-6%?
Men teknikken, mister vel ikke, selv om det blir noen år og noen kilo større, eller noen år eldre, så men spiller med mange som mye yngre enn meg da, så det jo litt gøy for meg å være med på det, at de la meg, en gammel fyr, være med litt.
La deg være med, ja. Så de kaller deg bare 5%-eren, det de gjør? Ja. En liten smal en til, kan jeg ta det, Thomas?
Ja.
Fra Mathias, og dette gjelder deg.
Ja.
Jeg interessert I å finne ut hvorfor og hvordan han skalla endte opp på en sparbutikk I Hyllestad rett før jul.
Ja.
Punkt 1. Dette et ja-nei spørsmål. Mm. Var du der?
Ja.
Punkt 2. Hvor Hyllestad?
Hyllestad langt vest I Norge. Sogn og Fjordane. Veldig en sånn fjordarm på en måte, ut der.
Ja, og på en sparbutikk der. Husker du hva du kjøpte?
Jeg tror jeg kjøpte noe sånn noe bananer eller sånt, og noe, kanskje noe yoghurt, et eller annet I den der.
For en kjedelig meny, ja.
Nei, jeg bare var der.
Ja. Jeg bare hang der?
Nei, jeg driver og prøver og skal skrive en bok. Og det var den forbindelse.
Ja, ja. Prøver å skrive en bok. Ja. det ikke så gøy å skrive bok.
Nei, det Det ganske kjedelig frist nå å gjøre andre ting, ja. Når man egentlig skal.
Men samtidig så må du jo da sies at det veldig gøy å være ferdig med den.
Mm, det gøy.
Og vi selger noen også.
Ja, ja det gjør vi.
Du må kjapt nevne det, men ja, så vi er likevel inne på tema.
For eksempel Magnus skrev om at han hadde en ex som plent nekter å levere tilbake hans kopi av Freddy-boka. Så han kjøpte en ny han.
Ja,
det veldig fint. Det tre igjen av Freddy-bøkene.
Hvor ligger de til salgs?
På Vips. 50, 25, 21. Det og Vi best I verden, som vi også har skrevet.
Ja, 50...
50, 25, 21.
50, 25, 21. Jeg synes det så vanskelig å huske. 50, 25, 21. Eller bare søk opp fotballklubben.
Det kan også gjøre.
Dukker vi opp der, så kan du kjøpe diverse bøker. Mm. Det bare tre igjen av den Freddy-bion.
Mm.
Som vi var med å skrive da. Jeg usikker på om du har nevnt der, ja. Jan Erlend. Det greit eller at du
ja,
ikke
det greit.
Dere hadde bare fire kamper sammen.
Ja, vi hadde jo det.
Det var en veldig fin tid dere hadde sammen. Man skriver nok om noen av dine lagkamrater, det tror jeg han gjør.
Ja, han gjør nok.
Eller det vet jeg han gjør.
Ja, det gjør han.
For det jo vi som har skrivet.
Ja, kan jeg ta et... Det ikke et spørsmål, det bare informasjon fra ja. Nikolaj Sødal. Skriver om en av klubbene flytter litt på seg, eventuelt begge lag rykker opp noen divisjoner, så kan vi få oppgjøre Trond Viggo. Det hadde vært fint.
I neste sesong, og det, vi hadde jo det I forrige episode, oppgjør hvor lagenes sammensetning skaper en mening.
Mm.
Men Trond Viggo jo veldig bra.
Det veldig bra.
Og det blir jo en bindestrekk, ikke sant, når du skriver et ja, kamp. Sant, og Trond Viggo jo helt fanatisk på at han skriver navnet sitt med bindestrekk.
Ja.
Hvis du skriver Trond mellomrom Viggo, så kommer han ikke. Altså han svarer ikke på sms'en.
Okay.
Så for Guds skyld husk den. Og så ja. Det en til her fra Andreas.
Ja da, han skriver også hei og takk og for program. Han skrev at i mine unge år henter at laget mitt deltok I TA-køppen, som da Trønder-Avisa-køppen. Der en rekke lag fra distriktet stilte lag I ulike aldersbestemte klasser. Et oppgjør som dukket opp med jevne mellomrom der, og ellers I kretsen, var kampen mellom Egge fra Steinskjær og Røra fra Innerøy. Egge-Røra, der altså.
Og så, før vi tar slutten her, Thomas,
mm.
hver gang dette temaet kommer opp, så stiller vi gjesten spørsmålet. La oss si at du skal lage deg en brødskive, Jan Erl.
Ja.
med ost og skinke.
Ja.
Vi har brødskiva I bånd,
ja.
Og så...
Osten I bånd. Eller osten opp på brødskiva, og så skinka
I yes! Du sjuk I huet? Hva så skjer det? Fordi vår mann... Nei, dette det verste, altså. Andreas...
Ja, det var det.
Jeg kan aldri ha osten I verst. Det går ikke.
Som Andreas skriver, jeg har skinka under osten, selvfølgelig. Jeg tilhører den konservative Alexanderfløyen som står opp mot liberalistgærningen fra ski.
Ja, det noen konservative jævler.
Så det ski Kristiansund-aksen, altså, den får du...
Den sterk.
Den sterk, ja. Og du får den fryktelig billig av meg. Vi må bare ta noen kjappe hopp. Vi har fått et tips her fra... Hvem det fra? Som sender til oss. Det Kristoffer Kobbeltvedt. Som sender et Instagram-innlegg fra en Tottenham midtstopper, Juan Foyt.
Ja.
Som jo da... Det ser ut som han har gått ned på kne for å fri til sin kjære på Instagram.
Ja, han skriver da under I love you with the soul, ja. Hjerte-emoji, og så et ringe-emoji.
Og da det sånn at Erik Lamela, hans lagkamerat I Tottenham, Roma-legende, han svarer Go, Juanito, invite me or I kill you. som jeg synes
Det strengt, men... Ja.
Helt innenfor. Det innenfor å være litt kompromissløs mot lagkamerater, tror jeg.
Ja da. Kanskje ikke så kompromissløs som det der, men...
ja, det var litt mye, ja.
Du pleier ikke å drapstrue?
Nei, det kanskje litt ut av ja. Det vanlige, litt ut om det vanlige.
Nei, men Jan Erlend Kruse, takk skal du ha.
Ja, tusen takk for at vi kom.
Og så får du ha en fin reise hjem.
Tusen takk. Nei,
den veldig kort, du bor rett bort her. Thomas, vi tilbake om en uke.
Ja, vi det.
Husk da, vi i Bodø fredag om halvannen uke, fredag 25. januar, på sportspubben der, live podcast med spisslegenden. Kan vi kalle han det?
Ja, det han.
Det skal finnes et opptak av Stig Johansen, hvor han, hvor han blir spurt, hva du god på? Og den rekka med hva han god på, den visst nok så lang.
Okay.
Det opptaket skal vi jobbe litt for å få tak I. Jeg god med høyre, jeg god med venstre, jeg god teknikk, jeg rask, jeg sterk, jeg god på huet. Alt gøy. Men vi snakkes om en uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
I'm standing here in front of the Eiffel Tower. What a magic.
Produsert av Rubicon.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.